ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงบ่ายก็ตอบปัญหาธรรมะนะครับที่มีการตอบปัญหาธรรมะท่านก็เรียกกันภาษาสมัยใหม่ก็บางครั้งครูบาอาจารย์ก็อาจจะเรียกเป็นท่านๆไปว่าไปเจออะไรมาบ้างเจอแล้วทำอย่างไรมีความสงสัยอะไรไหมที่เขาเรียกกันว่าสอบอารมณ์นะแต่ในคอร์สผมเนื่องจากว่าผมมีเรี่ยวแรงค่อนข้างจำกัดแล้วก็เหนื่อยและอาจจะเป็นอาจารย์ที่ขี้เกียจ ด้วยก็เลยไม่ได้สอบทีละท่านนะก็ให้เขียนคำถามมาแล้วก็ตอบให้นะท่านที่มีความสงสัยตรงกันกับท่านที่ถามมาก็จะได้รับคำตอบที่เจาะจงไปจะได้มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนจะได้นำไปปฏิบัติได้หรือหากยังไม่เห็นชัดก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่ต่อไปท่านมีโอกาสก็ศึกษาต่อไปถามครูบาอาจารย์ท่านอื่นแล้วเอามาเปรียบเทียบดูก็จะพอได้ความเข้าใจยิ่งขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นการตอบปัญหาก็เป็นการแสดงธรรมะแบบหนึ่งเหมือนกันแต่แสดงแบบถามตอบนะซึ่งถ้าท่านมีปัญหาสงสัยเรื่องนั้นๆโดยตรงก็จะตรงกับเรื่องนั้นพอดีนะเมื่อสนใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษก็จะทำให้เข้าใจเรื่องนั้นชัดขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการตอบปัญหาตอบคำถามนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ได้สงสัยในเรื่องที่คนอื่นเขาถามมาก็จะได้รู้จักคนมีความแตกต่างกันไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะบางท่านที่ปฏิบัติธรรมมานานแล้วเห็นเพื่อนๆถามเรื่องพื้นก็จะได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจว่าโอ้นะคนเราเนี่ยเวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆนะถามอะไรสเปะสปะไปเรื่อยนะอย่างนี้ถามนั่งปวดหลังแล้วจะลุกขึ้นได้ไหมคะอย่างเนี้ยคนที่เคยผ่านมาแล้วก็โอ้ยทำไมถามขนาดนี้ทำไมก็ถ้าเรามีแรงเราก็ลุกไปสิก็จะเป็นอะไรแต่ก็ยังมาถามเหมือนจะขออนุญาตก่อนอย่างนั้นน่ะเหมือนอาจารย์เป็นเจ้าของธรรมะว่าจะตัดสินถูกผิดให้อย่างนั้นน่ะเนี่ยเวลาคนไม่รู้มันไม่รู้จริงๆนะไม่รู้นะกราบพระท่านั้นท่านี้ถูกไหมอะไรไหมนะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็วุ่นวายนะครับท่านที่เคยผ่านมาแล้วได้ฟังผู้อื่นถามก็จะได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาเพราะว่าพวกเรานั้นมีอยู่หลายระดับมากเป็นอย่างนั้นแหละแต่ขอให้ว่าทุกคนล้วนมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็ค่อยๆฟังให้รู้เรื่องเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นพระองค์สอนข้อเท็จจริงสอนความจริงให้ด้วยบอกความจริงที่พระองค์ตรัสรู้ก็เอามาบอกแล้วก็ยังบอกข้อปฏิบัติให้ด้วยว่าควรปฏิบัติอย่างนี้มันจึงถูกต้องไม่ใช่สอนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วของไม่ใช่ของเราแล้วก็ให้เรามาคิดเอาเองอ้าวไม่ใช่ของเราทั้งนั้นก็โยนทิ้งสิบ้านไม่ใช่ของเราก็ปล่อยให้ปลวกไปสิไม่พระองค์ไม่ได้แบบนั้นสอนความจริงให้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็บอกข้อปฏิบัติที่ถูกด้วยว่าที่ถูกต้องทำอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ซึ่งข้อปฏิบัติแล้วก็หลักธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดผมก็พูดไปแล้วก็คือเรื่องอริยสัจสอนความจริงให้ฟังให้รู้จักทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์แล้วก็รู้หนทางนะของไม่เที่ยงโอ้ไหนๆมันก็ต้องตายอยู่แล้วฉะนั้นใครป่วยก็ไม่ต้องรักษาปล่อยมันตายไปเลยอย่างนี้ก็เราก็คิดเอาเองเราต้องตายเป็นธรรมดาฉะนั้นควรจะใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนี้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้นี่มีข้อปฏิบัติให้ทุกระดับไปอย่างน้อยที่สุดทุกท่านก็ต้องงดเว้นจากทุจริตนะจึงต้องมีสติอยู่เสมอเนี่ยเป็นพื้นฐานนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถ้าเราได้มีโอกาสฟังเข้าใจก็จะได้ รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและมีเหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนับว่ามีโชควาสนาที่ดีที่ยังเกิดทันพระศาสนามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะถ้าเกิดไม่ทันหรือว่าไม่ได้ยินแล้วก็คงจะไม่รู้เรื่องไปอีกนานนะเราลองนึกถึงคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตสเปะสปะไปแล้วก็ตายไปอย่างไร้แก่นสารถ้าเราไม่ได้ฟังก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านที่ได้ฟังธรรมมาพอสมควรก็จะเข้าใจว่าโอ้แต่เดิมนี่เราไม่รู้เยอะเนาะเราหลงเราวุ่นวายเราโง่มากเหลือเกินอย่างนี้ฉะนั้นการที่รู้จักว่าตนเองเป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่ฉลาดยังไม่มีความรู้มันผิดรู้ว่ามันผิดนี่มันดีเราจะได้งดเว้นได้นะท่านจึงบอกว่าคนใดที่เป็นคนพาลเป็นคนไม่รู้เรื่องและรู้ว่าตนเองเป็นคนไม่รู้เรื่องตนเองเป็นคนพาลตัวเองผิดรู้ว่าผิดคนนั้นจะมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้บ้างนะคนโง่ที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยต่อไปจะมีโอกาสฉลาดขึ้นเพราะความที่รู้ว่าตัวเองโง่นั่นแหละนะถ้ารู้ว่าอันนี้มันผิดถ้ารู้ว่ามันผิดก็จะมีโอกาสถูกขึ้นเพราะรู้ว่ามันผิดนั่นแหละต่อไปเราจะได้พยายามเพื่อละมันเสียและมาทำอันที่ถูกขึ้นนะอย่างนี้ท่านจึงว่าคนใดที่เป็นคนพาลรู้ตัวว่าเป็นคนพาลคนนั้นจะมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้บ้างก็เพราะเหตุนั้นแต่ถ้าคนใดที่เป็นคนพาลและสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตคนนั้นก็จะเป็นพาลไปตลอดนะถ้าโง่แล้วสำคัญตนว่าฉลาดถ้าไม่รู้สำคัญตนว่ารู้ถ้าที่มันผิดก็ไปสำคัญว่ามันถูกอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นก็จะผิดตลอดไปนะไม่มีทางแก้ไขได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนนี้ก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์ฝากไว้นี้จะทำให้เราเข้าใจอะไรเป็นอะไรได้ชัดเจนจะชำระความเห็นผิดพลาดพลาดแล้วก็ความคิดการกระทำคำพูดที่ผิดนี่มันหมดไปให้มันเหลือแต่อันที่ถูกนะอันที่ถูกที่ครบถ้วนก็มีอยู่ถูก8ถูกนั่นเนี่ยที่ท่านท่องกันเมื่อเช้าเนี่ยนะทุกท่านได้ไปเทียบดูบ้างไหมมีกี่ข้อแล้วบางท่านนะแค่มองดูโอเราไม่มีสักข้อเลยสมควรแล้วที่เป็นอย่างเราเนี่ยนะถ้ามีขึ้นมาบ้างก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกคงจะได้เข้าใจอะไรเป็นอะไรบ้างได้เข้าถึงความสุขสงบบ้างตามสมควรส่วนท่านไหนที่อ่านดูแล้วเออเรามีบ้างแล้วก็ให้ภูมิใจว่าเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดนะถ้าดียิ่งไปกว่านั้นก็ได้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นเป็นระดับพระอริยเจ้าก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับปัญหาก็คงปิดหีบไปแล้วนะครับนะแต่ว่าถึงจะปิดไปแล้วก็ยังเหลือเป็นกระตักเลยนะคงจะตอบไม่หมดต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามตอบแล้วก็ให้เหตุผลไปด้วยตามหลักธรรมนะก็ท่านที่สงสัยคล้ายๆกันก็จะได้คำตอบไปนะท่านนี้เขียนถามว่าขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้การฆ่าสัตว์ที่ทุกทรมานใกล้ตายให้ตายเร็วขึ้นไม่ต้องทุกทรมานเป็นบาปหรือไม่เป็นนะอันนี้ก็เนื่องจากเราคิดให้เขาตายแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาตายนั้นเป็นเพราะเขาเกิดนะจะเจ็บหรือไม่เจ็บมันก็ตายพอกันแต่ทีนี้บางทีเรามีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคิดว่าเออเขาทรมานมากนะถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะสบายขึ้นเราก็คิดไปอย่างนั้นทีนี้เราไม่ได้ไปตามดูชาติหน้าว่าเขาตายแล้วเขาสบายขึ้นจริงไหมเขาต้องการตายหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนตายเองแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีเจตนาให้เขาตายเฮ้ดิฉันเจตนาให้เขาสบายนั่นนะก็คือให้เขาตายไปสบายนั่นแหละคุณเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะสบายถ้าเกิดเป็นคนเจ็บปวดอยู่อย่างนี้ตายไปเกิดไปเป็นสัตว์นรกขึ้นมาปวดกว่าคนเยอะอย่างคนนี่เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเป็นสัตว์นรกนี่อย่างน้อยเขาก็5จุดหน้าอกอันหนึ่งแขน2แขนจิ้มเข้าไปขา2ขา5จุดเนี่ยเจอหอกเข้าไป ทำให้นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยทำนองนี้นี้อย่างน้อยนะถ้ามากกว่านี้เขาก็จับโยนลงกระทะทองแดงอย่างนู้นอย่างนี้นะถ้าท่านอยากเห็นภาพก็บางทีต้องไปดูตามผนังโบสถ์ท่านจะเขียนเอาไว้อันนั้นท่านที่ได้อ่านคัมภีร์มาท่านก็เอามาเป็นรูปภาพให้เราพอมองเห็นหรือหลายๆท่านก็มีอภิญญาไปมองเห็นนะอย่าว่าแต่มีอภิญญาเลยบางคนตายไปเนี่ยก็ไปเห็นภาพเหล่านั้นด้วยเช่นกันเมื่อฟื้นมาใหม่ก็มาบอกเล่าแก่ผู้คนอื่นๆเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างนะครับอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงไม่อาจจะรู้ได้ว่าเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะเป็นอะไรจะลำบากกว่าเดิมหรือว่าจะดีกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดคือต้องไม่มีเจตนาให้ใครตายเพราะว่าไม่มีเจตนาให้ใครตายเขาก็ตายอยู่แล้วต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเขาจะตายก็เมื่อถึงเวลาตายเมื่อเหตุปัจจัยหมดก็ตายหมดยารักษาก็ตายหมดลมหายใจก็ตายนะก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับอย่างนี้ฉะนั้นความเห็นนี่สำคัญมากนะบางทีสมมุติเรามีพ่อมีแม่เนี่ยเห็นแม่ชักพงาบพงาบอยู่โอ้สงสารเหลือเกินถ้าแม่ตายไปคงจะสบายก็บีบคอแม่เลยแม่ลูกโอ้ร้องห่มร้องไห้แม่หนูสงสารแม่ค่ะเอาหมอนมาบีบเลยแม่ก็ชักแงกตายดีใจแล้วชักสองชักนะถ้าปล่อยอยู่สงสัยจะชักแงกไปอย่างนี้ไม่รู้กี่วันโอ้ดีใจอันนี้โง่นี้ทำอนันตริยกรรมต้องตกอเวจีสถานเดียวเพราะฆ่าแม่ตัวเองนะฉะนั้นมันอันตรายมากนะพวกเราเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับบางท่านก็มัวแต่เห็นผิดคิดว่าสัตว์มันเป็นอาหารของเราเนี่ยเราฆ่ามันคงไม่เป็นอะไรมั้งก็คิดอย่างนี้ก็เห็นผิดไปต้องถามสัตว์สักนิดหนึ่งว่าคุณเกิดมาเป็นอาหารฉันไหมคุณอยากตายไหมคุณได้ภูมิใจไหมถ้าเป็นอาหารฉันเนี่ยอย่างนี้ถ้าสัตว์มันพูดได้มันก็คงจะตอบปฏิเสธไปแล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้เรื่องไปฟังใครมาก็ไม่รู้หลงไปก็อาจจะเพี้ยนได้นะท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังฉะนั้นพวกคฤหัสถ์เราเนี่ยหลักๆพื้นๆก็ศีล5เนี่ยเป็นพื้นก่อนนะอย่าไปคิดฆ่าสัตว์แบบพวกเราสมาทานกันเนี่ยทำไว้ดีแล้วต่อมาก็สูงขึ้นมาก็ให้ละทุจริตทั้ง10ต่อมาก็มาทำอริยมรรคขึ้นมาทีนี้เพื่อให้การกระทำนั้นมันถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีหลักการเราก็มาฟังทำให้ดีๆให้มีสัมมาทิฏฐิจะได้รู้อะไรเป็นอะไรให้มันชัดไม่อย่างนั้นมันสงสัยนะเอ๊ะทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นบางทีพวกข้างๆบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพวกข้างๆก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็เลยไม่รู้จะโทษใครฉะนั้นโทษใครไม่ได้ต้องโทษวัฏฏะสงสารที่มันมีโทษมากอย่างนี้ต้องฟังผู้รู้คือพระพุทธเจ้านะครับข้อที่2การที่แพทย์ทำให้คนตายเร็วขึ้นตามความต้องการของคนตายเพื่อไม่ให้ทรมานนั้นเป็นบาปหรือง่ายเพราะยังไงเสียคนไข้ก็ต้องตายนี่เหมือนกันนะแพทย์ก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะต้องการให้คนตายไม่ว่าจะเป็นความต้องการของใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะไปทำให้เขาตายถ้าเขาตายก็เป็นเรื่องของเขาเองนะแพทย์มีหน้าที่รักษาตามความสามารถรักษาแล้วเขาจะหายไม่หายอันนั้นเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งแต่อย่าไปมีเจตนาให้เขาตายคนนี้เขาเขียนพินัยกรรมไว้ว่าเขาขอตายนะถ้าถึงขั้นนี้แล้วท่านกรุณาปลดที่หายใจของผมนะเอาออกซิเจนออกแล้วให้ผมตายไปนะอ่านดูแล้วคงไม่บาปมั้งอ่ะชักแงกแล้วถอดออกตายอย่างนี้เป็นบาปเลยเพราะว่าไปถอดออกให้เขาตายอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นต้องรู้จักว่าการที่คิดให้คนอื่นตายไม่ว่าจะแง่มุมไหนการที่พยายามให้คนอื่นตายไม่ว่าจะแง่มุมไหนผิดทั้งนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีพ่อมีแม่ก็รักษาท่านเท่าที่เรารักษาได้ไม่มีเงินรักษาก็พาท่านกลับบ้านไปนอนแล้วก็ให้ท่านตายไปตามธรรมชาติอย่าไปคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านตายเพราะไม่ทำท่านก็ตายอยู่แล้วนะจะรักษาก็รักษาไปจะไม่รักษาก็ตกลงกันให้ดีแต่ไม่ใช่ไปพยายามทำให้ท่านตายนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราต้องรู้จัก เหมือนกับเราเห็นคนว่ายน้ำไม่ได้แล้วเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นช่วยไม่ได้ก็ต้องดูเขาตายไปก็ต้องยอมรับแต่ไม่ใช่โอ้ไอ้หมอนั่นมันจะตายแล้วมันก็ลำบากกินนะกินน้ำเข้าไปมากกลัวร่างกายมันจะเค็มฉะนั้นเราไปหาม้ายาวๆบีบคอมันให้ตายไวขึ้นอย่าไปอย่างนั้นถ้าเราช่วยไม่ได้ก็จงดูอยู่ห่างๆแล้วก็ทำสังเวชในใจว่าเออเราทุกคนเกิดมาก็ตายอย่างนี้ละนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กันบ้างอะไรบ้างขอขมาลาโทษที่ได้ทำผิดต่อกันอะไรก็ว่ากันไปก็โลกมันได้เท่านี้นะจะเป็นอย่างอื่นนี้มันไม่ได้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยเรื่องตายเรื่องเป็นของคนไม่ค่อยมีปัญหานักพอรุ่นใหม่ๆมาก็ยื้อชีวิตกันได้นานขึ้นด้านวิทยาศาสตร์ความเห็นอะไรต่อมีอะไรก็เพิ่มเข้ามากฎหมายอะไรก็เพิ่มเข้ามาเราอาจจะเห็นเพี้ยนไปตามเขาก็ได้สมมติเผื่อมีกฎหมายขึ้นมาว่าถ้าคนป่วยใกล้ตายแพทย์สามารถที่จะฉีดยาให้ตายได้เราอาจจะคิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันถูกแล้วมั้งถ้ากฎหมายเขียนให้มันถูกแล้วมันจะถูกให้ไหมของผิดยังไงมันก็ผิดใครจะเห็นว่ามันถูกจนกระทั่งทั้งโลกเลยนะเห็นว่าอย่างนี้มันถูกหมดเลยถูกอย่างนี้ถูกแล้วมันจะถูกให้เขาไหมไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกฉะนั้นธรรมะนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะท่านจึงต้องฟังผู้รู้เท่านั้นคนไม่รู้เนี่ยจะเต็มโลกก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนความจริงได้ถ้าอุปมากันง่ายๆก็คล้ายๆกับยุคสมัยเก่านู้นคนทั้งโลกเขาเห็นว่าโลกนี้มันแบนเพราะสายตาคนมันจำกัดพวกเราในความรู้สึกก็มองเห็นก็โลกแบนเหมือนกันนี่ทั้งโลกเขาก็เห็นว่าโลกมันแบนแต่โลกมันก็ไม่ได้แบนตามความเห็นของคนมันก็กลมอยู่นะต่อมาก็มีผู้เสนอทฤษฎีต่างๆมากมายและมีคนที่เก่งขึ้นวิทยาการก้าวหน้าเขาก็ยิงจรวดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปมาแชะอ้าวกลมดิ๊กเลยฮะพอพวกเรารุ่นหลังๆก็มี Google Earth นะดูเลยฮะกลมหมุนไปหมุนมาสบายเลยรู้แล้วนะอย่างนี้เรานั่งอยู่เนี่ยก็อเมริกามันอยู่ข้างล่างเรารู้แล้วเพราะเคยหมุนดูถึงแม้ตาเราจะจำกัดแต่ว่าเรามีความรู้องค์ความรู้ตอนนี้คนทั้งโลกก็เปลี่ยนความเห็นหมดว่าโลกมันกลมโลกมันได้เปลี่ยนตามความเห็นคนไหมไม่มันกลมตั้งแต่นานแล้วมันกลมเพราะมันกลมมันไม่ได้กลมเพราะคนเห็นว่าแบนแหมคนเห็นว่าฉันแบนใช่ไหมฉันแกล้งมันหน่อยแกล้งเป็นกลมเดี๋ยวสักหน่อยพอคนเห็นว่ากลมแกล้งเป็นแบนไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรแกล้งเราหรอกมีแต่ความไม่รู้นั่นแหละที่หลอกเรากลับไปกลับมาลุ่มหลงกันอยู่จึงต้องมาฟังผู้รู้คือพระพุทธเจ้านี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยการฟังธรรมต้องฟังอย่างนี้นะเราไม่ได้มาฟังให้แกล้งใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวไอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะมันวัดความจริงไม่ได้หรอกความจริงเป็นยังไงเนี่ยคือหลักอย่างนี้ฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นก็จงวางไว้ก่อนอันไหนที่พอเห็นด้วยชัดๆเอามาทำก่อนนะอย่างนี้ก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปจะบอกแต่ว่าดิฉันเห็นด้วยข้อนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้อย่ามาพูดเลยมันวัดความจริงไม่ได้นะเพราะว่าตาเรามันมีความจำกัดมากนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งศาสนาพุทธบางคำสอนมีความขัดแย้งในตัวเองซึ่งทำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมองดูสังคมไทยเป็นสังคมเห็นแก่ตัวเช่นสอนให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมองในภาพหนึ่งเป็นภาพที่ดีคือให้ทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเองก่อนแต่อีกภาพหนึ่งการพึ่งพาตนเองทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวกับคนอื่นเราจึงเห็นภาพชาวบ้านที่กวาดขยะให้พ้นบ้านตนเองแต่บ้านอื่นไม่เป็นไรเด็กคนชราขึ้นรถประจำทางไม่มีใครลุกให้นั่งผลกระทบนี้ส่งผลไปถึงสังคมไทยที่มีการแก่งแย่งชิงดีไม่เข้าแถวไม่เข้าคิวขาดเป็นระเบียบท่านเห็นว่าเป็นเพราะคำสอนของศาสนาพุทธหรือไม่นะผมได้บอกแล้วว่าผมไม่เห็นอะไรเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของท่านไม่ใช่ของผมนะผมมีหน้าที่แค่มาบอกเฉยๆนะท่านจะเห็นหรือจะไม่เห็นท่านก็มีสิทธิ์หน้าที่ตัดสินด้วยตัวเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแล้วที่ท่านได้เขียนมาก็ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะมุมมองว่าเออนับถือศาสนาพุทธแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามองจับผิดอย่างนี้ก็พูดกันได้ทั้งวันแล้วก็ต่อยกันก่อนนะอันนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเราจึงไม่เอาเรื่องบุคคลเข้ามาเกี่ยวเราเอาเรื่องสัจธรรมความจริงเข้ามาเกี่ยวนะต้องรู้ก่อนเบื้องต้นพระพุทธองค์นี้ทรงแสดงธรรมะแสดงความจริง2อย่างด้วยกันแสดงแบบความจริงที่เป็น2เรื่อง2ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ก็คือพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักความจริงที่เป็นของกลางๆเป็นสัจธรรมที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุผลไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่เข้าใครออกใครไม่คิดแกล้งใครไม่มีใครเป็นผู้สร้างมันเป็นอย่างนั้นของมันนะก็มันเป็นธรรมดาแบบที่พวกเราเรียกกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปฏิจจสมุปบาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่ออันนี้มีอันนี้ก็มีเมื่ออันนี้เกิดอันนี้ก็เกิดเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเมื่อความดับไปของอันนี้อันนี้ก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ล้วนๆไม่ใช่เหตุผลของใครเป็นเหตุผลของธรรมเป็นเหตุผลของสัจจะนะเหตุมีผลก็มีขึ้นมาตามเหตุนะไม่ใช่ใครทำเหตุไม่ใช่ใครรับผลแต่เหตุมีผลมีอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นที่ปรากฏชัดแก่สายตาผู้ที่มีปัญญาว่าโอ้เมื่ออวิชชามันมีเนาะเมื่ออวิชชามันเกิดมันมีอยู่สังขารมันก็เลยมีมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแสดงธรรมเทศนาในแบบสัจจะแบบเหตุผลบริสุทธิ์ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาตินั้นหลักปฏิบัติที่พอดีเหมาะสมถูกต้องเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8นี่หลักโครงสร้างของหลักธรรมก็มี2ชุดนี้หรือถ้าเราจะเรียนหมวดเดียวเลยให้ได้ครอบคลุมก็คืออริยสัจ4ก็ครอบคลุมทั้งสองส่วนนี้แล้วทั้งหลักสัจธรรมความจริงทั้งวิธีปฏิบัติต่อความจริงเหล่านั้นครบถ้วนนะว่าอ๋อทุกข์นี้ควรกำหนดรู้ควรรู้จักด้วยปัญญาทุกขสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8ควรเจริญเนี่ยครอบคลุมอย่างนี้นะครับถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนธรรมะนะฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะอะไรต่อมิอะไรต่างๆเราอย่าพยายามเอาเรื่องคนนั้นคนนี้ใครปฏิบัติได้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องแม้เราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเกี่ยวเช่นกันเพราะเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของธรรมะถ้าเอาเรื่องของคนมาเกี่ยวแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะต่อยกันอยู่นั่นแหละนะก็จะเอาแต่ตามใจตัวเองอยู่งั้นธรรมะข้อไหนชอบก็จะว่าดีข้อไหนไม่ชอบก็ทำเป็นเลี่ยงๆไปหลบไปอยู่งั้นแหละอย่างนี้มันก็จะไม่ได้อะไรนะเหมือนท่านพูดกับลูกแม่เป็นคนมีธรรมะธโมแต่อย่าพูดถึงตายนะแม่ไม่ชอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่รู้ธรรมะธโมหรือธรรมโมก็ไม่รู้แหละทีเนี้ยมันเลี่ยงไปเลี่ยงมาอย่างเนี้ยจะเอาแต่ตามใจชอบอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะทำนองนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นท่านนี้เขียนมาก็แบบมองภาพไปโอ้คนไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าผมมองอีกภาพหนึ่งนะถ้าคนไทยไม่มีศาสนาพุทธจะเลวร้ายกว่านี้เยอะนะแต่ผมมองอีกภาพหนึ่งนะผมมองแบบว่าแค่เกิดเป็นคนนี่มันก็ดีแล้วแค่มีผ้าเหลืองให้มองนี่มันก็ดีแล้วถ้าไม่มีผ้าเหลืองจะหนักกว่านี้อีกถ้าไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยจะหนักกว่านี้อีกฉะนั้นมีศาสนามันก็ดีแล้วได้เข้าใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆได้รู้ว่าฆ่าสัตว์มันไม่ดีก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าไปเกิดในประเทศที่เขาว่าฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรมันเป็นอาหารคุณฆ่าศัตรูไม่เป็นไรอย่างนี้จะเป็นยังไงมันจะไม่หนักกว่านี้หรือเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเรื่องบุคคลเนี่ยเราจึงต้องยกไปก่อนนะเรื่องบุคคลทุกคนล้วนมีกิเลสนะถ้าเราค่อยๆศึกษาธรรมะเราก็จะไม่มองไปอย่างนั้นหรอกเพราะว่าขนาดศึกษาธรรมะมานานยังทำไม่ได้เลยคนที่ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยเขาจะทำได้ยังไงอย่างหลายๆท่านนะก็เข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่สาวจนแก่กลับไปบ้านก็ยังบ่นหลานอยู่เลยอย่างนี้ เด็กมันไม่รู้เรื่องก็ยังไปบ่นมันเนี่ยลองคิดดูสินี่ขนาดเข้าวัดตั้งนานนะยังทำไม่ได้เลยแล้วพวกนานๆเข้าทีเนี่ยมันจะทำได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ท่านก็จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างนี้นะฉะนั้นก็ผลกระทบอะไรต่อมิอะไรนี้ก็เป็นเรื่องโลกนะครับเป็นเพราะเขาเป็นคนอย่างนั้นแหละทำไมเมืองไทยมันไม่ค่อยมีกฎมีระเบียบก็เพราะเป็นเมืองไทยแหละถ้ามีกฎระเบียบกว่านี้ก็จะไม่เป็นเมืองไทยจะเป็นญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเขาจะมีระเบียบกว่านี้เยอะหรือถ้าเละกว่านี้ก็จะเป็นอินเดียไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติธรรมดานะคนไทยมันก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าได้มากกว่านี้คงไม่เป็นคนไทยหรอกอย่างนี้ก็เหมือนนะท่านจะสงสัยว่าทำไมถึงแม่ถึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ถึงเป็นแม่เราถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราไม่ได้เกิดมาหรอกอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นธรรมดาทำไมสามีเราจึงเป็นอย่างนี้เราอาจจะงงก็ได้ก็อย่างนี้แหละจึงเป็นสามีเรานะถ้าดีกว่านี้เราก็จะไม่เอาเขาหรือเขาก็จะไม่เอาเรามันก็วุ่นงงอยู่ไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ฉะนั้นได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วได้มีลมหายใจก็ดีแล้วแต่ที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ฟังจัตจะเนี่ยมันดีมากกว่าดีไหนๆแล้วอย่างนี้นะและพอได้ฟังแล้วมือเท้ายังดีอยู่มีกำลังปฏิบัติได้เนี่ยโอกาสมีทุกอย่างแล้วจะทำไหมไม่ทำก็ไม่ได้ทำจึงได้ไปตามกฎเกณฑ์นะทางก็มีแล้วจะเดินไหมไม่เดินก็ไม่ได้ไปเดินก็ได้ไปก็เท่านั้นหลักง่ายๆจะไปห่วงว่าไอ้หมอนั่นไม่เดินไอ้หมอนี่ไม่เดินเอ้าก็เขาไม่เดินมันก็เรื่องของเขาสิเขาก็มีสิทธิ์ของเขาน่ะเขาไม่รู้เรื่องหรือเขารู้แล้วเขาไม่เดินก็เรื่องของเขาไงนะอย่างนี้สมมุติว่าเราอยากจะเดินแล้วแต่หมอนั่นมันไม่ยอมเดินสักทีอาจารย์ผมก็เลยจะไปเอามันเดินก่อนมันก็ไม่ยอมเดินสักทีผมก็เลยไม่เดินกับมันแล้วมันจะโทษใครล่ะทีเนี้ยนะอย่างนี้ผมอยากจะมีธรรมะแต่ไอ้หมอนั่นมันไม่มีธรรมะผมพยายามให้มันมีธรรมะมันก็ไม่มีธรรมะผมก็เลยไม่มีธรรมะกับมันเอ๊ะมันยังไงอยู่นาะอย่างนี้เนาะนะเนี่ยคงได้เท่านี้ละมั้งคิดความคิดคนเนี่ยนะฉะนั้นท่านก็ลดลงบ้างความคิดแบบคนเนี่ยนะให้เป็นความคิดแบบผู้รู้บ้างถ้าไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของท่านมาสวดดูท่องดูว่าเอ๊ะท่านว่ายังไงก็คงพอจะได้สัจธรรมอะไรบ้างนะครับนี่ก็ท่านหนึ่งเนาะแน่หลายๆท่านก็อาจจะมีมุมมองอย่างนี้ได้เพราะอย่างที่เห็นแหละอย่างที่ผมว่าที่มันก็น่ามองเหมือนกันนะเป็นเมืองพุทธทำไมไม่เจริญเลยที่ประเทศอื่นเขาศาสนาอื่นทำไมเจริญงอกงามก็ว่าไปนะอันนี้ก็มองในสายตาจำกัดอย่างนี้ก็ชาติหนึ่งอย่างนี้ก็ธรรมดาแล้วก็ได้เท่านั้นไปนะครับอีกท่านหนึ่งอยากฟังข้อคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์ในเรื่องต่อไปนี้ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะผมลืมบอกไปว่ามาข้อนี้ผมจะเลิกแสดงความคิดเห็นก็เลยต้องขออภัยท่านก็เลยขอความเห็นอยู่เรื่อยมีหลายท่านแล้วนะอาจจะเป็นว่าผมไม่ได้บอกก่อนท่านก็เลยขอความเห็นนะคือผมแค่มาแสดงความจริงให้ฟังเฉยๆว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรนะส่วนผมจะทำได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องหลังใหม่นะผมมาพูดความจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกงี้สัจจะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในหลักอย่างนี้เรียกชื่อบาลีว่าอย่างนี้ท่านฟังแล้วก็จำไว้เอาไปศึกษาต่อเอาไปปฏิบัติอย่างนี้นะครับท่านนี้ว่าเคยอ่านหนังสือเขียนโดยคนไทยวิเคราะห์ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีแต่คนไทยรับมาแค่เปลือกไม่ได้เอาแก่นของศาสนามาเช่นจะทำบุญต้องใส่ชุดขาวอยากทำบุญก็ไปวัดออกจากวัดแล้วเมื่อใช้ชีวิตประจำวันก็มีกิเลสรักโลภโกรธหลงเช่นเดิมไม่ได้นำหลักธรรมมาใช้จึงเป็นผลให้ประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธมีคนที่ฆ่ากันตายง่ายๆจากตัวอย่างข้อมูลนี้อาจารย์มีข้อคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเห็นไหมก็คล้ายๆท่านเมื่อกี้เนี่ยขอความเห็นแต่ผมบอกแล้วคือไม่มีความเห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำสอนความจริงเราจะว่าดี ท่านก็เป็นของท่านเราจะว่าไม่ดีท่านก็เป็นของท่านฉะนั้นคำว่าของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับความจริงนะนี่อย่างนี้ฉะนั้นคนที่เขาเห็นด้วยเห็นประโยชน์เขาก็ว่าดีเห็นด้วยพออีกแง่นึงพอเขาอ่านแล้วไม่เห็นด้วยเขาว่าไม่ดีไปสอนแต่เรื่องเทวดาอะไรไม่รู้ไม่รู้มีจริงเปล่าเขาว่าไม่ดีมันก็คนก็ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าท่านรู้จักว่าการจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งก็ยากการที่พระศาสนาพระธรรมวินัยจะดำรงมาถึงพวกเรานี้ก็เป็นเรื่องยากพวกเราจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่รอดมีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ละวันนี้ก็ยากนอนหลับแล้วเมื่อคืนที่ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี่ยากไหมบางคนที่นอนดูดหลังอยู่ลุกขึ้นมายากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างนี้มาฟังธรรมช่วงบ่ายๆนี้ยากไหมพอได้ยินเสียงติ้งนองแล้วบางคนรากงอกอยู่กว่าจะลุกขึ้นมาเนี่ยมันยากมันเย็นนะนี่5วันเนี่ย1ปีได้มา5วันเนี่ยลองเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันเท่าไหร่นะอย่างนี้ทำนองนี้แล้ว5วันที่อุตส่าห์มาเนี่ยนะที่สนใจจริงๆจังๆเนี่ยมันเยอะไหมมันก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปมันยากที่จะมาสนใจธรรมะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะขนาดมาเดินจงกรมบางทีก็ยังสนใจชาวบ้านหมอนั่นกระแดะนั่งรับไม่ได้เรื่องขนาดมาเดินจงกรมยังสนใจชาวบ้านอยู่อย่างนี้ลองคิดดูที่อยู่บ้านมันจะเป็นยังไงมันก็คงไม่สนใจตัวเองละสนใจแต่ชาวบ้านเต็มที่ 100% นะขนาดมาที่นี่ก็ยังสนใจอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเอ๊ะมีแต่คนไม่ค่อยสนใจธรรมะไอ้คนข้างๆก็หลับอยู่ด้วยไม่ได้เรื่องเลยไอ้นั่นนี่อย่างนี้มันจะได้อะไรอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมก็สนใจแต่ชาวบ้านเขานะชาวบ้านเขานั่งหลับก็น่าจะดีใจกับเขาที่เขาอุตส่าห์หลับได้นะอย่างนี้มันเป็นธรรมดาน่าจะบอกว่าเออจงเป็นสุขสุขเถิดแกเอ้ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกเรามันวุ่นวายนะนี่มันยากนะเป็นผู้เป็นคนจะลุกขึ้นมาฟังธรรมนี่มันลำบากนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่ลำบากเฉพาะชาตินี้นะลำบากมาทุกชาตินั่นแหละมันจึงไม่ค่อยได้ทำพวกเราเนี่ยอย่าว่าแต่ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกุศลชั้นสูงที่มันยากเลยแค่จะลุกขึ้นมาตอนเช้าใส่บาตรพระเนี่ยยากหรือง่ายเอาขั้นพื้นฐานนะทานเนี่ยทำง่ายหรือทำยากยากเหมือนกันกว่าจะลุกขึ้นมาทำบุญตักบาตรได้เนี่ยก็ยากแล้วลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ยากไหมยากเดี๋ยวท่านกลับจากคอร์สไปเนี่ยลองไปอยู่ที่บ้านเนาะมันจะยากหรือจะง่ายเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้มันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นนะเนี่ยที่มานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยท่านนึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเลยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้ท่านจะดีใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคุณค่ามากที่เราได้มีโอกาสเกิดในเมืองไทยนับว่ามีคุณค่ามากแล้วถึงจะได้มาแต่เปลือกก็ดีกว่าไม่ได้เปลือกเลยนะก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นแต่ใส่ชุดขาวก็ดีกว่าไม่ใส่ชุดอะไรเลยก็ยังมีเปลือกให้ดูก็โอเคนะจะอะไรนักหนาหรอกนะเรารู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างมีผ้าเหลืองให้ไหว้ให้อะไรก็พอแล้วมีมือให้ไหว้เนี่ยดีกว่ามือดุดอีกมือด้วนไปจะไม่ได้ไหว้แล้วอย่างนี้นะฉะนั้นมีตาก็หามองอะไรที่ดีๆน้อยไม่ใช่ไปจับผิดชาวบ้านเขาอยู่อย่างนั้นจะไม่ได้อะไรไปจะตายซะเปล่านะนี่มันต้องเข้าใจเห็นคนอื่นมาใส่ชุดขาวเนี่ยก็เลวทำเป็นใส่ชุดขาวโอ้ยคนเลวมาใส่ชุดขาวนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นโอ้โหไอ้หมอนี่แต่ตอนมันเลวมากเลยเว้ยตอนนี้มาใส่ชุดขาวโอ้โหอัศจรรย์ว่ะดูสิมันจะใส่ชุดขาวได้กี่วันแหมดูก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็โอ้เก่งเนาะใส่ชุดขาวได้ตั้ง2วันแน่เอออย่างนี้ก็พอเข้าท่าหน่อยรู้จักเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปสิ่งดีไม่ดีมันมีอยู่คู่โลกมันธรรมชาติแหละถ้าเราไปหยิบไม่ดีมามันก็ได้ไม่ดีถ้าเราไปหยิบดีมามันก็ได้ดีตกลงเราจะหยิบอะไรขี้กับดอกไม้มีสองอันอันนี้สมมุติเป็นขี้อันนี้ดอกไม้ก็เห็นจัดจะอยู่แล้วคนมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็จัดจะอยู่แล้วพวกเข้าวัดไม่เข้าวัดก็เลวได้พอกันแล้ว เราก็ไปหยิบแต่ขี้มามันก็ได้มาสิแล้วของดีทำไมไม่หยิบมาเมืองไทยเรามีดีเยอะแยะทำไมไม่หยิบมาผ้าขาวนี่มันก็ดีแล้วมีศาสนามีพระมีอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สองก็เหมือนกันนะท่านเขียนว่าเคยอ่านคนไทยวิเคราะห์ต่อมาก็เคยอ่านฝรั่งวิเคราะห์นะก็เหมือนกันนะก็เรื่องก็คือดูคนไทยว่าเป็นเพราะสอนพุทธศาสนานี่แหละทำให้ประเทศไม่เจริญอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอันนี้ก็เขาว่านะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะจะจริงอย่างเขาว่าหรือไม่จริงอย่างเขาว่ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะฉะนั้นที่เราเป็นเมืองพุทธนั่นแหละเราจึงเป็นเราอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราอาจจะล่มจมไปแล้วก็ได้หรืออาจเราจะอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้หรือเราอาจจะสูงกว่านี้แล้วหล่นลงมาตายก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแต่ความเป็นจริงก็คือเราเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้นะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ไปนะให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองพอเรารู้จักตัวเองว่ามีที่มาอย่างไรเราก็จะไม่ลืมตัวเองไม่ลืมตัวเองก็ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้พอศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆมองดูข้างนอกก็จะได้เข้าใจต้องเข้าใจตัวเองก่อนก็จะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะว่าถ้าหากเราไม่ได้ถวายตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ใช่หรือไม่หากใช่ถ้าถวายตัวตอนนี้จะยังทันหรือไม่คะมีบางคนบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะเลยพ.ศ. 2500มาแล้วจะต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปค่ะจริงเท็จประการใดคะที่เขาว่ามาเนี่ยเขาหลอกท่านนะข้อเท็จจริงก็คือว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาแทนถ้ายังมีธรรมวินัยอยู่ยังมีการประกาศธรรมะว่าโอ้ทางไปนิพพานยังมีนะคืออริยมรรคมีองค์8นะสวดธรรมจักรสวดดูที่นะยังมีอยู่เมื่อเช้าท่านก็สวดกันยังมีอยู่แสดงว่าพระศาสดายังอยู่ถ้าท่านต้องการที่จะก้าวหน้าในทางธรรมะท่านก็โอ้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นแล้วก็น้อมนำศีลมารักษาประพฤติปฏิบัติฝึกสติฝึกปัญญาต่อไปนะอย่างนี้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าธรรมะยังอยู่ก็ยังพอมีที่พึ่งได้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นหากถวายตัวตอนนี้ก็ยังทันนะครับเหมือนคำถวายตัวขอกรรมฐานที่เราสวดกันในตอนวันแรกบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับคำบาลีลองไปอ่านดูใหม่ก็ได้นะเวลาเราขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอิมาหังพันเตภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าพระองค์ขอถวายตัวถวายอัตภาพเนี่ยแด่พระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาตัวของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเพื่อเรียนรู้ศึกษาให้ได้ธรรมะให้ได้สัจธรรมอาศัยกายอาศัยจิตนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นพื้นฐานกรรมเก่าให้มาเนี่ยจะขอเอาอันเนี้ยเป็นพื้นฐานเป็นต้นทุนในการศึกษาธรรมะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยเวลาเราสวดไม่รู้ท่านจำได้ไหมบางคนพูดคำบาลีนี่ไม่รู้เรื่องเลยบางทีนะเนี่ยลองไปสวดดูนะครับนั้นเขาก็เรียกว่าถวายอัตภาพถวายตัวไปนะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านทั้งหลายก็อย่าลืมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเดินถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นนะง่วงนอนเราก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกเดินถวายพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เดินกลับไปกลับมาได้นะค่อยๆฝึกไปนะอีกท่านหนึ่งขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานำเอาใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีจะถือว่าโลภไหมคะขอบพระคุณค่ะนะไม่ต้องถือว่าหรอกครับนะคือถ้ามันโลภความโลภมันเกิดขึ้นมันก็เป็นโลภมันอยากได้มันต้องการ แต่ว่าอย่าให้มันผิดศีลธรรมเป็นเบื้องต้นก็พอนะในเบื้องต้นนี้ถ้ายังปฏิบัติธรรมะชั้นสูงยังไม่ได้ก็เบื้องต้นอย่าไปทำทุจริตอย่าไปคดโกงอย่าไปหลอกลวงคิดจะเอาของคนอื่นมาโดยทางทุจริตอันนี้เราเอาใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีอันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายและเราไม่ได้ไปคดโกงของชาติบ้านเมืองมาเป็นกฎระเบียบที่เขามีมาอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ทีนี้ถามว่ามันโลภไหมล่ะแหมคนก็โลภบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าไม่โลภคงไม่เวียนว่ายตายเกิดมานานขนาดนี้หรอกนะฉะนั้นจะให้หมดความโลภนี่ต้องเจริญอริยมรรคให้เต็มที่ตอนนี้ยังไม่เต็มที่อย่างน้อยก็อย่าไปทำทุจริตนะครับฉะนั้นเบื้องต้นท่านทั้งหลายยังไม่ต้องคิดมากในเรื่องกิเลสอื่นๆอะไรต่างๆเบื้องต้นให้มีความเห็นให้ถูกต้องทุจริตทั้ง10ไม่ควรทำแล้วก็มาเจริญกุศลปฏิบัติอริยมรรคพอมีปัญญามากขึ้นก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าความโลภเกิดก็มีความโลภถ้าโลภไม่เกิดก็ไม่มีท่านอาจจะไปลดหย่อนภาษีได้เงินมาเอาไปทำบุญก็ได้แล้วแต่ไม่ผิดอะไรนะครับสอบถามอาจารย์สุภีที่เคารพการที่ชาตินี้เราต้องป่วยด้วยโรคร้ายตามหลักพระพุทธศาสนาถือเป็นกรรมใช่ไหมคะถ้าใช่การที่เราได้รับวิบากกรรมในชาตินี้ชาติที่แล้วแล้วมาเราทำอะไรไว้จึงได้รับผลกรรมเช่นนี้คะการที่เป็นโรคร้ายเนี่ยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยมันมีเยอะนะโรคร้ายนี่มันเกิดในด้านรูปนะรูปเนี่ยเกิดจากสมุฏฐานหรือว่าเหตุปัจจัยอยู่4อย่างหลักๆอันที่1คือกรรม2จิต3อากาศและ4อาหารนะหรืออาจจะทั้ง4อย่างรวมๆกันเป็นเหตุปัจจัยเราได้ธาตุเบื้องต้นมาจากพ่อจากแม่ธาตุของพ่อของแม่อาจจะติดเชื้อโรคเป็นอะไรต่อมีอะไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นธรรมชาติของธาตุทีนี้ถ้าเราไม่ระวังอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ค่อยดีบ่อยๆก็มีโอกาสติดเชื้อจากที่อื่นๆมาได้เพราะธาตุของเราอาจจะไม่แข็งแรงมีโรคอยู่บ้างแล้วบางคนอาจจะไม่เป็นบางคนอาจจะเป็นเพราะธาตุเบื้องต้นต่างกันบางคนบางท่านธาตุเบื้องต้นก็ไม่มีเชื้อโรคอะไรมากมีโรคนิดหน่อยก็ยังพอต่อสู้กันได้มีเม็ดเลือดขาวคอยฆ่านั้นอันนี้ให้คอยระวังให้แต่พอวันดีคืนดีกินอาหารไม่ระวังกินแต่ของมันๆผัดๆทอดๆกินแต่เชื้อโรคเข้าไปเยอะนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนตัวเองจะสำเร็จรูปแล้วอันนี้ก็สารเคมีอะไรในร่างกายเยอะพวกเม็ดเลือดขาวก็พังลิ้นห้อยไปหมดเลยช่วยไม่ได้นะพวกทหารก็ตายเป็นแถวทีเดียวในร่างกายเนี่ยพวกเชื้อโรคก็เข้ามาอย่างนี้ทำเหล่านี้ก็เกิดจากอาหารก็ได้เกิดจากจิตก็ได้บางพวกก็เครียดมากเครียดอยู่ทุกวันอย่างนั้นน่ะอย่างนี้พอเครียดมากๆพวกฝ่ายดีก็ชักฝ่อแล้วเจ้านายเครียดเหลือเกินเนี่ยลูกน้องก็ฝ่อเลยทีเนี้ยนะอย่างนั้นอย่างนี้พวกตัวร้ายก็ได้ช่องก็ทำให้เป็นโรคได้ฉะนั้นเหตุปัจจัยมันมีเยอะจะบอกว่ากรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าไม่เป็นกรรมก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นนั่นแหละเพราะกรรมนั้นมันได้ประมวลมาแต่มันประมวลมาเป็นฉากพื้นฐานพื้นให้คือถ้าเราไม่มีร่างนี้ก็คงไม่เป็นโรคอะไรเลยนะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่คนนี้ก็ไม่ได้ร่างนี้มาก็คงไม่เป็นอะไรอีกเหมือนกันฉะนั้นพ่อแม่ก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมนั่นนะนะอาหารก็มีส่วนจิตก็มีส่วนอากาศก็มีส่วนเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านเป็นแล้วก็ยอมรับเสร็จแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยนะทางแพทย์เขาก็ไปศึกษามาเอายามายานี้ก็เป็นด้านอุตุด้านธาตุภายนอกที่ใส่เข้าไปเพื่อแก้ธาตุส่วนจะแก้ได้ไม่ได้บางทีก็ต้องใช้จิตมาช่วยด้วยนะบางทีก็จิตก็ช่วยแล้วธาตุก็ช่วยแล้วอากาศก็ช่วยแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนก็หนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องสัจธรรมอย่างนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้ท่านรู้จักว่ากฎของกรรมกรรมก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อื่นๆซึ่งหลากหลายให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัย ในเมื่อเราไม่อาจจะควบคุมปัจจัยอะไรต่อมิอะไรได้ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดให้คุมเจตนาในใจตัวเองให้มีสติไว้เวลาจะพูดจะทำจะคิดเนี่ยต้องมีสติอย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทำไม่ดีอย่าไปคิดไม่ดีเท่านั้นเองเพราะอันอื่นเราคุมไม่ได้เราก็ระวังดีแล้วเราก็ไม่ประมาทแล้วอะไรแล้วมันก็มาจนได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ฝึกหัดกันไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอีกท่านหนึ่งดิฉันมีอาชีพขายบ้านมือสองค่ะเวลาไปโอนบ้านให้ลูกค้าที่กรมที่ดินดิฉันจะต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่คิดราคาค่าใช้จ่ายวันโอนให้ต่ำที่สุดวงเล็บคิดราคาซื้อขายเท่ากับราคาประเมินของกรมที่ดินถือว่าดิฉันทำทุจริตไหมคะทางบริษัทมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งดิฉันก็คิดแบบนั้นมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะมันอยู่ที่เจตนานะครับฉะนั้นเจตนาเนี่ยสำคัญอย่าไปคิดคดโกงใครอย่าไปคิดเอาของของใครอย่าไปคิดเอาประโยชน์จากใครนะอย่างที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดจะเอาประโยชน์อะไรจากใครมันมีกฎหมายระเบียบอยู่นะก็ให้คิดราคาตามที่เขาประเมินแต่เอาที่ต่ำที่สุดนะถ้าพอได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอาตามสมควรไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการทำอย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าด้วยอะไรด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีเจตนาจะเอาของของใครแต่ถ้าโอราคาที่ดินราคาบ้านก็จะให้บ้านหรือว่าจะโอนบ้านก็ราคาต้องเยอะไปสะกิดเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณพี่เราอาศัยเส้นสายสักนิดหนึ่งเอาแบบต่ำๆหน่อยนะอย่างนี้ถ้ามีเจตนาล่อลวงอย่างนี้ก็ผิดเรียกว่าคิดจะเอาของผู้อื่นคำว่าเอาของผู้อื่นนี้อาจจะไม่ได้มาอาจจะเสียน้อยกว่าเดิมนั่นแหละเรียกว่าเอาของเขานะเอาส่วนนั้นมาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราจึงต้องรู้จักก่อนว่าสิ่งต่างๆเนี่ยแม้จะได้มาโดยสุจริตก็ไม่ใช่ของเราแล้วได้มาโดยทุจริตมันจะเป็นของเราไหมมันไม่เป็นพอรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้ทำอะไรต่อมิอะไรอย่างถูกต้องถ้าจะได้มาก็จงได้มาโดยสุจริตโดยถูกต้องอย่าไปมีเจตนาคดโกงหลอกลวงใครมานะถ้าเคยทำแล้วก็ให้รู้ว่าอันนั้นมันไม่ดีสำรวมระวังอย่าไปทำอีกให้ลดละไปอย่างนี้ฉันทางพุทธเราจึงให้โอกาสกับทุกคนเพราะว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงอันที่แล้วไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันแก้ไม่ได้เพียงแต่มีความรู้ว่าอันนั้นมันไม่ดีสำรวมระวังต่อไปก็ใช้ได้เรียกว่าแก้กรรมไม่ต้องไปแก้อดีตนั้นเพราะมันแล้วไปแล้วอย่างนี้นะทุกคนจึงได้โอกาสสำหรับการปรับปรุงตัวทุกคนไปเนี่ยสัจธรรมความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนี่มันมีประโยชน์อย่างนี้อนิจจังจึงเป็นโอกาสสำหรับเราทุกคนนะท่านทั้งหลายจึงได้โอกาสเพราะมันไม่เที่ยงนะเมื่อวานจะเลวเท่าไหนง่วงขนาดไหนวันนี้อาจจะบรรลุก็ได้อย่าประมาทเมื่อวานฟังธรรมที่ผมบรรยายแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่แน่วันนี้ถ้าตั้งใจอาจจะรู้เรื่องก็ได้บางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเมื่อวานฟังไม่รู้เรื่องโอ้เราคงหมดวาสนากับอาจารย์สุภีแล้วฉะนั้นแกพูดไม่ต้องตั้งใจดอกนั่งน้ำลายยืดไปให้ครบ5วันไปงั้นแหละเลยไม่รู้เรื่องเพราะโง่อยู่งั้นน่ะเห็นผิดแท้ที่จริงมันอนิจจังรู้หรือเปล่าเมื่อวานฟังไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ลองตั้งใจใหม่เอ้ยฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเว้ยวันต่อมาก็ตั้งใจใหม่หน่อยเอ้ยฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเว้ยวันต่อมาก็ตั้งใจใหม่อีกหน่อยเอ้ยฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเว้ยเราก็จะได้รู้เรื่องว่าอาจารย์สุภีนี้มันพูดไม่รู้เรื่องต่อไปไม่มาอีกแล้วคอร์สนี้โอ้อัศจรรย์แท้นะอย่างนี้ตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันก็วุ่นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ชีวิตเป็นของท่านท่านจงใช้มันให้เป็นประโยชน์นะอย่างนี้นะครับนี่ให้เข้าใจสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนนี่มันดีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมทุกคนแก้ไขได้ถ้ามีแนวทางที่ถูกต้องนะถ้าเราที่นิยมยกมาก็เช่นพระองคุลิมานอย่างเนี้ยค่ะคนอะไรมาเยอะแยะนะก็ท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ อย่างพวกเราก็คงเคยเลวมาบ้างเหมือนกันก็เลวอะไรบ้างก็คงไม่ต้องสาธยายหรอกเพราะว่ามันจะขายหน้านะก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าเออนั่นมันไม่ดีสำรวมระวังต่อไปนะจะไปโทษกันก็ไม่ได้หรอกมันไม่มีความรู้นะจะไปอะไรนักหนาก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องให้อภัยกันทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพเขียนว่าปรโตโคสะถูกไหมคะนะอันนี้ท่านกล่าวถึงที่ผมได้บรรยายเกี่ยวกับเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองประการปรโตโคสะนะถ้าเขียนให้ถูกก็เขียนปอปลารอเรือสระโอตอเต่าสระโอแล้วก็คอระฆังสอเสือปรโตโคสะโคสะแปลว่าเสียงนะปรโตแปลว่าจากผู้อื่นเสียงสื่อสารจากผู้อื่นเครื่องกระจายเสียงจากผู้อื่นนะเหมือนเราได้ยินคนอื่นเขาพูดมาว่ามาทีนี้ธรรมเทศนาพระพุทธองค์ประกาศไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ประกาศกันมาจนถึงยุคนี้เหล่าเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นจาตุมก็ประกาศต่อไปชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีก็ประกาศกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะฉะนั้นถ้าท่านได้ฟังธรรมะแล้วมีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาก็อย่าลืมถามเพื่อนเป็นไงเพื่อนได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมเขาประกาศกันทั่วไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าปรโตโคสะนะครับเนี่ยเขียนอย่างที่ผมสะกดให้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าอาจารย์กรุณาบอกวิธีที่จะปล่อยวางแล้วก็ทำให้เย็นได้ขอบคุณมากค่ะนะการจะปล่อยวางได้การปล่อยการวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานความสิ้นตัณหาความสะอาดปลอดโปร่งเนี่ยเราควรจะเข้าถึงควรจะอยู่อย่างนั้นทีนี้จะเข้าถึงได้ด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือเข้าใจสิ่งต่างๆให้ถูกนะแล้วคุณจะปล่อยวางได้นะแค่เห็นถูกเนี่ยความทุกข์มันก็ลดแล้วแค่เห็นถูกว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทุกข์มั้ยไม่ทุกข์แล้วทุกข์หายไปแต่ถ้าเห็นผิดไอ้หมอนั่นทำไมมันเป็นอย่างนี้ถูกนะพอฝนตกก็รู้ชัดว่าโอ้ฝนมันตกเนาะแค่นี้รู้ชัดว่าเออมันเป็นเพราะปัจจัยมันไม่มีตัวตนจากเมฆเมฆมันไม่มีตัวตนมันก็ลอยมามีเหตุปัจจัยเงื่อนไขพร้อมก็แปลงตัวกลายเป็นเม็ดฝนนะอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนั้นความทุกข์ก็ไม่มีแต่ถ้าเอ้ยทำไมฝนจึงตกก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นการปล่อยวางจะมีได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคนะโดยเริ่มต้นจากเห็นถูกเห็นถูกก็ไม่ทุกข์คิดถูกก็ไม่ทุกข์เห็นใครก็โอ้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงขณะที่เดินจงกรมดิฉันเห็นกายที่เดินโยกไปซ้ายทีขวาทีตามอาการเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวของเราความรู้สึกมันเกิดขึ้นแวบเดียวเท่านั้นอยากทราบว่าถ้ารูปดับสลายคือตายจิตจะต้องดับไปพร้อมกับรูปหรือไม่กราบขอบคุณค่ะนะจิตกับรูปนี้ไม่เหมือนกันรูปธรรมกับนามธรรมนะไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกันตกลงมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างหนึ่งเหมือนกันคือมันเป็นสังขารเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเป็นไปในรูปกระแสแต่ว่าในกระแสเหล่านี้ที่เป็นไปรูปนี้จะติดตามไปชาติหนึ่งพอหมดชาติก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะว่าอาศัยธาตุของโลกมาก็ต้องคืนเขาไปส่วนจิตนี้มาจากกรรมเก่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปพอรูปตายก็เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะภพชาติก็ขั้นไม่ได้แต่อาจจะลืมแล้วแต่นะอย่างพวกเรานอนในท้องแม่นานไม่ได้หายใจเนื่องจากอยู่ในน้ำไม่ได้หายใจก็เลยลืมไม่ได้หายใจตั้ง9เดือนเลยลืมนะอันนี้ ทํานองนี้ก็เป็นธรรมดานะครับรูปร่างกายก็ทิ้งไว้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันติดตามไปได้หนึ่งชาติส่วนด้านจิตจะติดตามไปเรื่อยๆเหมือนเราท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่นี้ก็ถ้าขยายภพชาติออกไปก็ยาวนานมามากนะสมมุติชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นสุนัขหรือว่าพูดภาษาเราไทยๆก็ว่าเป็นหมามานะเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขมานะตอนเป็นสุนัขเป็นหมาเนี่ยก็เดินสี่ขามีหางด้วยเห่าด้วยอะไรด้วยเห่าคนโน้นคนนี้ก็ว่าไปหอนบ้างเล็กๆน้อยๆตามสบายเมื่อเห็นผีนะก็ว่ากันไปตามนิสัยหมาทีนี้หมาก็มีทั้งรูปทั้งนามเมื่อหมานั้นตายรูปนั้นก็ทิ้งไว้จิตก็ดับไปเป็นเหตุปัจจัยให้จิตอันใหม่เกิดขึ้นนะตอนนี้สมมุติว่ามาเกิดเป็นพวกเราทั้งหลายแล้วอันนี้สมมุตินะสมมุตินะไม่ใช่ว่าเป็นจริงนะเป็นสมมุติเอานะบางคนบอกทำไมไม่สมมุติดีกว่านี้น้อยเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องสมมุติเป็นหมานะอันนี้รูปร่างของหมาก็ไม่ได้ติดตามมาตอนนี้ท่านมีหางไหมไม่มีแล้วหางหายไปนะมีหูแบบหมาไหมไม่มีแล้วนะเดินสี่ขาไหมไม่แล้วนะนี่รูปร่างกายหมดไปเมื่อตายลงรูปก็ไม่ได้ติดตามมานะมันติดตามไปชาติหนึ่งส่วนด้านจิตด้านบุญบาปอุปนิสัยใจคอนี่จะติดตามมาเรื่อยๆเคยชินยังไงก็จะติดตามไปเรื่อยอย่างนั้นทีนี้มาดูพวกท่านทั้งหลายตอนนี้หางไม่มีแล้วไม่มีหมาแล้วตอนนี้ไม่มีหางแล้วนิสัยหมามีบ้างไหมนะอย่างนี้ก็ดูได้ว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างฉะนั้นถ้าพวกเรามองดูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราก็มีนิสัยอย่างนั้นอยู่หมายถึงว่าเราเคยผ่านความเป็นอย่างนั้นมานานแล้วแต่เนื่องจากภพชาติมันปกปิดไว้พอภพชาติมันปิดไว้เรามองไม่ทะลุก็ไม่เห็นทีนี้จะเชื่อใครดีล่ะในเมื่อสายตาเรามันจำกัดเหลือเกินเนี่ยมองก็ได้แค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองจะมองทะลุภพชาตินี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรบางคนยังจำไม่ได้เลยอย่างนี้ตายแล้วอย่างนี้จะเชื่อใครดีล่ะก็ต้องเชื่อผู้ที่มีตาดีคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ทีนี้ที่เวียนว่ายตายเกิดมานานเนี่ยที่ไม่เคยเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีหรอกเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นเป็นพ่อเป็นลูกกันอะไรกันอย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดกันมาเนี่ยทำนองนี้สรุปว่าด้านรูปเนี่ยติดตามไปหนึ่งชาติพระพุทธองค์จึงสอนให้รู้จักพอใจในปัจจัยที่ตัวเองมีให้รู้จักสันโดษในปัจจัยเพราะว่ามันใช้ได้ชาติเดียวส่วนบุญกุศลนี่อย่าไปสันโดษให้ทำเยอะๆทำมากๆนะให้ทำเยอะๆฉะนั้นท่านทั้งหลายในโลกก็อย่าไปวุ่นวายมากเอาพอให้เป็นไปได้แสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะส่วนด้านจิตนี่จะติดตามไปเรื่อยอย่าลืมฝึกฝนในด้านจิตเยอะๆนะฝึกมากๆเนี่ยพวกท่านมาฝึกสตินี่จะติดตามไปชาติหน้านะส่วนที่เงินทองชื่อเสียงความสะดวกสบายเนี่ยหลับตาตื่นขึ้นหมดลมหายใจเนี่ยไม่เหลือแล้วไปตามกรรมและเปลี่ยนเลยนะจะมีเงินทองเยอะขนาดไหนใหญ่โตมากมายแค่หลับตาแล้วตื่นขึ้นเท่านั้นหายแล้วแต่อุปนิสัยใจคอบุญบาปจะติดตามไปอย่างนี้นะฉะนั้นนิสัยไม่ดีจึงควรละให้เร็วเพราะว่าถ้าไม่ละมันก็จะติดตามไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนิสัยขี้เกียจเนี่ยมีมานานแล้วยังครับเนี่ยบางท่านมีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเวลาไปโรงเรียนก็ขี้เกียจไปโรงเรียนอย่างนี้พอต่อมาทำงานก็ขี้เกียจไปทำงานทีนี้มาปฏิบัติทำกรรมฐานอาจารย์บอกว่าให้เดินจงกรมขี้เกียจเดินจงกรมมันมาจากไหนไอ้ขี้เกียจนั่นนะมันก็ติดตามมาเรื่อยถ้าเราไม่ละมันต่อไปจะเป็นยังไงครับต่อไปพอแก่ตัวลงก็ขี้เกียจเลี้ยงหลานขี้เกียจนั่นขี้เกียจนี่ขี้เกียจโน่นจนกระทั่งขี้เกียจตายก็ยังตายอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนะมันมาจากไหนล่ะนะมันสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมแก้ไขอุปนิสัยใจคอที่ไม่ดีนั้นเสียจะแก้ไขได้ด้วยการเจริญมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ทำคุณงามความดีแล้วก็ฝึกให้มีสติปัญญานะครับ อีกท่านหนึ่งการนั่งท่าเทพธิดาเทพบุตรเวลาสวดมนต์ไหว้พระนานๆเป็นสิ่งจำเป็นไหมคะหรือนั่งพับเพียบก็ได้เคยได้ยินว่าเป็นการฝึกความอดทนแต่คิดว่าถ้าทำแล้วทรมานก็ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำเพราะนั่งพับเพียบก็ดูเรียบร้อยสุภาพเช่นกันรบกวนถามค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะครับนั่งท่าไหนก็ได้แต่ว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยชาวบ้านเขานั่งท่านี้มาอยู่เป็นสังคมถ้าเราทำได้เราก็ควรจะทำตามเขาเป็นการให้เกียรติเขาให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติกับกฎระเบียบนี้เป็นเรื่องดีเนื่องจากเป็นการขัดกิเลสอย่างหยาบเพราะพวกเราโดยทั่วไปชอบทำตามใจชอบอยากทำอะไรก็ทำแต่พอมาเข้ากฎระเบียบนี่เราก็ทำตามกฎนะท่านก็สามารถใช้วิธีการเหล่านี้ไปฝึกต่อไปได้ต่อไปขับรถอ้าวเขาไฟแดงเราก็หยุดทำตามกฎเขาอดทนไว้หัดไว้อยากไปก็ไม่ทำตามอยากอดไว้ทนไว้เนี่ยอย่างนี้ต่อไปก็ปฏิบัติทำได้ตลอดเจอไฟแดงก็หยุดปฏิบัติทำอดทนไว้ทำตามระเบียบเขาแม้เราจะอยากก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็อยากเหมือนกันแต่นี่ทำตามกฎไว้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าศีลนั่นเองทำตรงนี้นะเนี่ยท่านทั้งหลายก็เข้าสังคมเข้ากฎระเบียบเขาก็อย่าลืมทำตามกฎระเบียบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน้อยก็ให้เกียรติผู้จัดบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราไม่ไหวก็จริงๆเนี่ยบุญกุศลมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางมันอยู่ที่จิตบางคนร่างกายไม่ไหวจริงๆแล้วเอาละเปลี่ยนนะจะนั่งพับเพียบอย่างที่ท่านว่าก็ได้นะแต่บางท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วที่นั่งไม่ได้เพราะมันไม่เคยชินยังไม่เคยนั่งก็ลองหัดดูพอหัดเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ได้อย่างนี้นะครับแต่บางท่านนี่สภาพร่างกายชักจะไม่ไหวแล้วนะพังแล้วก็ปรับเอาตามสมควรตามเหมาะสมนะปกติท่านั่งแบบเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยท่านว่าเป็นท่านั่งที่มันสมดุลดีนะนั่งได้แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรส่วนนั่งพับเพียบนี่โดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่สมดุลมันไม่สมดุลนะอันนี้ก็แล้วแต่นะทางเมืองไทยเรานั่งพับเพียบก็ดูดีเหมือนกันนะท่านตั้งให้มันสมดุลดีๆนะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการต้องไม่ยึดกับคำว่าของเรานั้นจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเช่นถ้าสามีเมียน้อยถ้าสามีมีเมียน้อยก็คิดว่าไม่ใช่ของเราปล่อยให้ทำไปทนให้เขาเอารัดเอาเปรียบแบบนี้หรือคะหรือให้คิดว่าเดี๋ยวกรรมตามสนองเองแล้วเราก็อยู่ไปอย่างนั้นรบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างในการนำหลักธรรมเรื่องนี้ไปใช้ให้ถูกต้องด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเนี่ยเวลามีเรื่องใดๆเกิดขึ้นถ้าเรานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนความจริงว่าอย่างไรเนาะแล้วให้ปฏิบัติอย่างไรเนาะเนี่ยต้องนึกถึงสองส่วนด้วยกันนะไม่ใช่รู้แต่ความจริงส่วนข้อปฏิบัติไปคิดเอาเองไม่ได้นะโอ้พระองค์สอนว่าทุกอย่างไม่ควรจะยึดจะถือเลยไม่ใช่ของเราฉะนั้นสามีมีแม่น้อยก็ปล่อยเขาไปเราก็ทนทุกไปเห็นเข้าไปน้ำลายยืดไปวันๆแล้วก็ตายทิ้งแหละไม่ได้อะไรนะก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัตินะวิธีปฏิบัติให้มันถูกต้องอะไรต่อมีอะไรนะสามีไม่ใช่ของเรานั้นถูกแล้วไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเราก็ฟังสัจธรรมความจริงทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมนะตั้งแต่ตอนคลอดออกมาจากท้องแม่เราไม่ได้คลอดสามีมาด้วยก็เพิ่งมาหาเอาทีหลังฉะนั้นก็ไม่ใช่ของเราจึงต้องหาแล้วได้มาก็ไม่ใช่ของเราสักหน่อยก็ทิ้งกันไปอันนั้นเป็นสัจธรรมที่ทุกคนไม่อาจจะหลบจะเลี่ยงได้นี้พอเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ลองดูว่าควรจะดูแลจัดการอย่างไรบ้างก็มาดูนะอย่างน้อยพื้นฐานที่สุดก็คือต้องไม่ทำทุจริตไม่ใช่ว่าสามีมีเมียน้อยเอาปืนไปยิงมันทั้งสองคนโอ้นี่ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องมามองดูว่าทำอะไรได้บ้างนะเราก็ต้องนึกถึงกฎเกณฑ์ความจริงว่าทุจริตเป็นสิ่งไม่ควรทำการไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นหรือมีเมียอยู่แล้วภรรยาอยู่แล้วไปมีผู้หญิงอื่นนี่มันเป็นของผิดนะเป็นของไม่ดีฉะนั้นคุณสามีของเราอุตส่าห์มาเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราว และจะปล่อยเขาไปตกอบายตกระกรรมลำบากนี้ก็ไม่ควรควรจะได้แนะนำคุณสามีนี้นะก็อาจจะแนะนำกันถ้าแนะนำได้นะห้ามเขาอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่รู้ว่าจะแนะนำได้ไหมเพราะบางท่านควันออกหูซะแล้วอย่างเนี้ยฉะนั้นจึงต้องรู้จักไว้ก่อนว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเราต่อไปก็จะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงก็ต้องคุยกันต้องคุยกันว่าเนี่ยถ้าพื้นฐานถ้าเอาเวลาคุยกันปุ๊บเอาความพอใจไม่พอใจมาพูดเรื่องมันก็จะไม่จบเหตุผลมันเยอะก็เอาสัจธรรมมาพูดผิดศีลข้อ3มันดีไหมมันไม่ดีถ้าทุกคนยอมรับสัจธรรมบ้างมีศีลธรรมกันบ้างก็พอคุยกันต่อไปได้แล้วแต่ถ้ายังไงก็ไม่ยอมกันอะไรกันนี่ก็อาจจะคุยไม่ได้แล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยแนะนำกันอย่าให้เขาไปทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องดีเพราะท้ายที่สุดเราก็จะต้องจากกันอยู่แล้วนะก็บอกเขาถ้าเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นจริงก็ให้เลิกไปซะเพราะมันผิดศีลธรรมอะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้ถ้าเขากลับมาแล้วเราทนอยู่ได้ไหมถ้าทนไม่ได้ก็อาจจะแยกย้ายกันไปก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบตามสังคมตามกฎหมายมันถูกต้องชัดเจนซึ่งในทางกฎระเบียบกฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วนะเราก็ทำให้มันถูกต้องอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ทางพุทธเราเนี่ยทุกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านให้กำหนดรู้ให้รู้จักทุกแล้วก็บริหารมันไปด้วยปัญญาไม่ใช่ให้ทนทุกไม่ใช่ให้อยู่กับทุกแต่ให้รู้จักทุกและให้เราใช้ชีวิตให้มันดีให้มันถูกต้องอย่างนี้แต่ว่าพอคุยกันแล้วมองดูท่าทางแล้วยังไงเขาก็ไปทางผู้หญิงคนนั้นแน่นอนแล้วเราก็อย่าไปเอาเขาไว้เลยเพราะว่ายังไงเขาก็ไปของเขาอยู่แล้วนะก็ควรจะยึดส่วนที่จะเป็นของเราชั่วคราวอย่างอื่นไว้เช่นเธอจะไปก็ได้นะแต่เงินและบ้านเป็นของฉันนะจดไว้นะก็ย้อนไงเรามีกฎหมายอะไรไว้แล้วเราก็ต่อรองกันหน่อยถ้าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นจริงๆเราก็ยิ่งถ้าเขาชอบมากยิ่งดีใหญ่รถคันนี้ของฉันนะบ้านนะก็ว่าไปตามสมควรนะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตด้วยปัญญาเพราะยังไงก็ต้องจากกันอยู่แล้วจะจากดีหรือจากด้วยน้ำตาก็จากอยู่แล้วเรามีพื้นฐานอยู่ว่าเราไม่ทำทุจริตมีแต่ความหวังดีต่อกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นคนอื่นทำผิดเนี่ยคนใกล้ชิดเนี่ยก็ควรจะบอกกันทีนี้ต้องดูว่าเขาบอกได้ไหมบอกไม่ได้จะไปจริงๆก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วจะทำยังไงได้บ้างที่มันถูกต้องไม่ใช่ให้เขามาหลบหลบเลี่ยงๆแล้วเขาก็ผิดอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำถูกต้องก็ช่วยเขาช่วยเขาให้ไปอยู่กับคนนั้นถูกต้องต่อไปเขาก็ไม่ผิดแหละอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเขาไม่ได้ชอบคนนั้นจริงๆเขาแค่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกเขาว่ามันผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการอยู่ในโลกให้พอเป็นไปได้แต่อย่างที่ผมกล่าวอยู่ในโลกนี้มันยากและก็การจะรู้ธรรมะมันก็ยากอยู่เราจึงต้องฝึกให้ดีฟังให้ดีไว้ก่อนแล้วก็มีหลักการเป็นพื้นฐานที่ดีไว้คนใกล้ๆตัวเราก็บอกยากฉะนั้นถ้าพอดึงกันได้ก็ดึงกันไปฟังธรรมที่วัดบ้างดึงมาปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ยก็จะทำให้รู้จักดีชั่วถูกผิดได้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้วันนี้ผมได้ตอบปัญหามาเวลาก็ล่วงเลยไปพอสมควรนะครับก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับมีท่านหนึ่งเขียนมาสั้นๆบอกว่าเรียนท่านอาจารย์พอดีเกิดในวันนี้ขอให้ท่านอาจารย์ให้พรหน่อยครับเนี่ยไม่มีปัญหานะคนเนี้ยนะมีปัญหาว่าอยากได้พรพรเนี่ยมันก็เหมือนอันเนี้ยอันนี้มันเป็นพรถ้าอยากได้ทำยังไงครับเนี่ยต้องมาเอานะพรคือของดีนะเดินจงกรมนี่เป็นพรนะขยันเดินนะอยากได้พรทำยังไงครับก็ขยันเดินจงกรมมันก็ได้ไปถ้าไม่ขยันเดินมันไม่ได้นะเพราะเดินจงกรมมันเป็นพรอยู่นั่งสมาธิอย่าหลับนะอย่าหลับห้ามหลับต้องตั้งใจนั่งอย่าให้มันหลับนะเจริญเมตตานี่เป็นของดีนะ ถ้าเราไปเจริญมันก็ได้ไปไม่เจริญก็ไม่ได้ฉะนั้นอยากได้พรเยอะๆก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นของดีนึกไปก็ได้พรเจริญเมตตาโอสัพเพสัตตามองเห็นคนข้างๆโอ้จงเป็นความจงมีความสุขความสุขเถิดนะนะขอให้ได้ฟังธรรมะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานให้ได้บรรลุก่อนผมก็ดีนะเดี๋ยวมาบอกผมด้วยนะโอ้ว้าวไปนี่อย่างนี้ของดีเนี่ยมันเป็นพรต้องทำเอาเองทั้งนั้นแหละนะตามกฎของสัจธรรมนะพวกเราโดยทั่วไปชอบให้คนอื่นให้นะให้ถ้าคนอื่นเขาใจดีปรารถนาดีเขาก็ให้แต่ให้แล้วมันจะได้หรือจะไม่ได้นี่ต้องอยู่ที่เราจะเอาไหมเหมือนผมเนี่ยให้ธรรมะแก่ท่านทั้งหลายพูดธรรมะบางท่านรับเอาบางคนเอาลงมาในใจไม่ได้จดในสมุดก่อนเดี๋ยวไปท่องทีหลังนะบางท่านก็รับเข้ามาในใจนะถ้าท่านรับเอาอันนั้นก็เป็นพรของท่านเป็นของดีที่ได้ไปนะอย่างนี้นั้นผมก็มีหน้าที่พูดธรรมะท่านก็รับไปนั้นก็เป็นความดีของท่านท่านก็ได้ดีไปบางท่านอาจารย์พูดธรรมะไปหลับอันนี้ก็เป็นความเลวของท่านอีกเหมือนกันก็ว่าไปแล้วก็ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเป็นของคนนั้นไปนะฉะนั้นสรุปแล้วท่านนี้บอกว่าเกิดในวันนี้เกิดในวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันคล้ายวันคลอดเฉยๆไม่ใช่วันเกิดวันที่มาปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยที่แต่เดิมมีธาตุของพ่อของแม่เป็นหยดน้ําแล้วเราก็มาเกิดเนี่ยอันนั้นไม่มีใครรู้หรอกอันนั้นนะที่คลอดออกมาจากท้องแม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันคลอดวันออกมาจากท้องแม่มาลืมตาดูโลกเนื่องจากอยู่ในท้องแม่นั้นน่ะเราไม่ได้ลืมตาแล้วก็ไม่ได้หายใจนะอยู่ในท้องแม่เหมือนคนดำน้ําแหละเวลาเราดำน้ำปกติก็จะหลับตาแล้วก็ไม่หายใจเราก็อยู่แบบนั้นมา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วก็คลอดออกมาก็หายใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องนะอย่างนี้อันนี้ก็ให้เราระลึกถึงวันนั้นนะครับนึกถึงย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ตัวเองได้มาทุกวันนี้ได้หัวได้แขนได้ขาได้อะไรต่อมีอะไรมาก็ได้มาจากนั้นแหละที่เป็นหยดน้ำแล้วก็มีวิญญาณมาหยั่งลงกินอาหารดูดเลือดแม่มาถ่ายออกที่ได้เป็นสัญลักษณ์ติดตัวพวกเราอยู่ทุกวันนี้ก็คือสะดือนะสะดือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพวกเรานะฉะนั้นที่พวกเราได้หัวได้แขนได้ขาได้สามีได้ลูกมาเนี่ยออกมาจากสะดือนะเป็นโลกนี้มันดูดอาหารของโลกมาจนเติบโตเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาโป่งพองมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวสักหน่อยจะแฟบลงแล้วจะแตกทำลายแล้วนะมันมาจากสะดือฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมลูบลูบสะดือตัวเองสักนิดหนึ่งอย่าลืมว่าเนี่ยเรามาจากตรงนี้แหละนะทีนี้ไอ้เจ้าเนี้ยได้มาจากอะไรก็ได้มาจากกรรมเก่าที่ทำให้วิญญาณมาเกิดในร่างนี้นะให้นึกถึงคุณค่าของคุณงามความดีต่างสิ่งที่เป็นความดีเห็นว่าเป็นความดีนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเราได้รับผลนั้นมาแล้วก็เมื่อนึกอย่างนี้ได้ก็นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นพรแล้วก็ความดีอื่นๆก็มีอยู่คู่โลกมีแขนแล้วก็ทำเอามือยังดีอยู่ก็ไหว้พระซะขายังมีอยู่ก็เดินจงกรมซะทำเอาอย่างนี้ปากมีอยู่ก็สวดมนต์ซะเนี่ยทำเอาได้ทั้งนั้นนะครับเหมือนท่านนั่งฟังผมพูดไปก็ให้เกียรติอาจารย์อาจารย์พูดไปเราจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเรามีหัวเราก็พงกหน้าทำเป็นเข้าใจเห็นใจอาจารย์พูดตั้งนานแล้วก็กลัวว่าจะเขินหรือกลัวว่าจะอะไรก็ตามแต่ก็ทำท่านะอย่างนี้หัวเรามีเราก็ให้เกียรติผู้อื่นได้โดยการเวลาเขาพูดก็สนใจเขาสักนิดนึงต้องนึกถึงเราเวลาเราพูดแล้วคนอื่นเฉยหลับอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงนะเราก็คิดได้ทั้งนั้นเป็นพรเป็นเรื่องดีงามเรื่องดีเนี่ยต้องทำเอามันจึงได้เราไม่ทำเอามันไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นพรผมก็ได้บอกไปแล้วอะไรเป็นพรต่อไปท่านทั้งหลายแม้ไม่เกิดในวันนี้ก็ไปทำเอาก็จะได้ไป ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะครับตอบปัญหาวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ